Labara Kops Radio Tavisupreba. გამარჯობა. დღეს 13 აპრილია, კვირა. თბილისის დროი თბილის 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ ნატოსა და ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციის პროცესზე, დასავლეთში გაკეთებული საყურადღებო განცხადებების ფონზე. შემდეგ აჭარიდან რეპორტაჟით დაუბრუნდებით საქართველოში ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის სათავო საკითხს.
ეს ტერიტორია გეოლოგიურად საერთოდ მეწყერსაშიში ტერიტორია, მაგრამ ეს მეწყერები არ არის დამოკიდებული ამ მშენებლობასთან.
მოისმეთ კულტურულ ეკონომიკურ პროგრამას უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და სატირულ პროგრამა პარალელურ რეალობას. კულტურულ სპორტულ პროგრამაში ამჯერად სპორტის რამდენიმე სახეობის სიახლეების მიმოხილვას მოისმენთ, მათ შორის გამოხმაურებას ევროპის ჩემპიონატში ჩართული ქართველი მოჭიდავეების ასპარეზობაზე.
ევროპის ჩემპიონატზე რაც იყო ფინეთში, ეს შედეგი მეგრო წარმატებულ ფარშიდებს ჩაითვალოს. ფიზიკური მოზრდება აქვს ჩვენ სპორტსმენებს, განწყობა იმ წარმატებებისთვის, რომ ყველაფერი ჩადოს, ეს აკლია ჩვენ სპორტსმენებს.
ბოლოს კავკასიურ გზაჩვარედინთან მიგიწვევთ და შევთავაზებთ აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან რეპორტაჟებს სახელმწიფო მოხელეების ანასხაურების თემაზე.
ჩვენთან ადამიანები ღებულობენ პრემიას, ხშირად იმაზე მეც ვიდრე აქვთ ხელფასი, რაც რა თქმა უნდა არალოგიკურია აბსოლუტურად.
აზერბაიჯანში ყველაზე მაღალ ხელფას პრეზიდენტი იღებს.
სომხეთის პარლამენტმა განიხილა პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანისთვის ხელფასის 203%-ით და პრემიერ-მინისტრის და ეროვნული კრების თავმჯდომარისთვის 208%-ით გაზრდის საკითხი.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭების პერსპექტივას მხარს უჭერენ შეერთებულ შტატებში აღმასრულებელი თუ საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები. შედგა მხარდაჭერის გამომხატველი სატელეფონო საუბრები თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასთანაც. თუმცა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილის ვიქტორია ნულანდის განცხადებები ცხადყოფს, რომ ამ ეტაპზე დაბალია ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მიღების შანსი და რომ ნატოსთან დაახლოების გასაღები ევროპასთან დაახლოებაშია. მოისმინეთ სიუშეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ვებსაიტი გვატყობინებს, რომ რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხებისა და ორი ქვეყნის თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობის გარდა მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ და ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა სატელეფონო საუბრისას საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივებიც განიხილეს. სენატორმა გაიმეო, რომ ანამდეც არაერთხელ ნათქვა მის სიტყვები, რომელიც მტკიცედ უჭერს მხარს საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭებას და აღნიშნული მიზნების მისაღწევად ის ძალისხმევას არ დაიშურებს. იმავე წყაროცნობით, ასევე სატელეფონო საუბრის მსვლელობისას თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მადლობა გადაუხადა ამერიკელ კონგრესმენ მაიკლ ტერნერს მტკიცე მხარდაჭერისთვის და აქტიურობისთვის. აქვე გავხსენოთ, რომ სამშაბათს კონგრესმა შეერთებული შტატების მთავრობას კიდევ ერთხელ მოუწოდა ნატოს მომავალ სამიზე მხარი დაუჭიროს საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის მინიჭებას. გარდა ამისა, კიდევ არაერთი ფაქტი მეტყველებს, რომ უმთავრესი სტრატეგიული პარტნიორი დაინტერესებულია საქართველოს ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან დაახლოებით და ეხმარება კიდეც პატარა ქვეყანას ამ საქმეში, მაგრამ ეს საკითხი მხოლოდ შეერთებული შტატების გადასაწყვეტი არ არის და ეს ნატოს ბუქარესტის სამიზეც კარგად გამოჩნდა. არაერთი მეგობარი ქვეყნის განსაკუთრებული ძალისხმევის მიუხედავად საქართველოს 2008 წლის აპრილში არ მიენიჭა ალიანსში გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა მეპი. მოწინააღმდეგეთა შორის დასავლეთ ევროპის წამყვანი სახელმწიფოები იყვნენ და როგორც ჩანს სიტუაცია მას შემდეგ დიდად არ შეცვლილა. როგორც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ვიქტორია ნულანდმა აღნიშნა 10 აპრილს სენატის საკომიტეტო მოსმენაზე, საქართველოსთვის მეპის მინიჭების შანსი ამ ეტაპზე კვლავაც მცირეა. ქართველებმა კარგად იციან, რომ არ არსებობს კონსენსუსი ალიანსში და მათ უნდა იმუშაონ, რათა დაარწმუნონ, კერძოდ ჩვენი ზოგიერთი მოკავშირე დასავლეთ ევროპიდან, რომ ისინი იმსახურებენ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას. განაცხადა ვიქტორია ნულანდმა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ევროპის ქვეკომიტეტის მიერ ორგანიზებულ მოსმენაზე და იქვე აღნიშნა, რომ საქართველოსა და ნატოს დამაახლოებელი გზა ევროკავშირზე გადის.
ერთი, რაც ძალიან მალე მოხდება, არის ის, რომ საქართველო ხელს მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას ევროკავშირთან. ეს გააღრმავებს ურთიერთობებს იმავე ქვეყნებიდან ბევრთან და ვიმედოვნებთ, რომ ეს იქონიებს პოზიტიურ ზეგავლენას საკითხის შეფასებაზე, იმსახურებს თუ არა საქართველო მაპს.
ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა საქართველოს ევროკავშირის ქვეყნებთან ურთიერთობების ახალ იმპულსს რომ მისცემს და ეს გარკვეულწილად მართლაც იმოქმედებს ქვეყნის ნატოსთან ურთიერთობების მომავალზე, რადგანაც ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობა ნატოს წევრიც არის, ეს ლოგიკა გასაგებია საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანისთვის, პოლიტოლოგ ბაკურ კვაშილავასთვის. თუმცა, როგორც ის აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, კონკრეტულად საქართველოსთან მიმართებით ნატოს ნაცვლად ევროკავშირის მიმართულების გაძლიერებით ამ ეტაპზე დასავლეთი რუსეთთან დაპირისპირებას არიდებს თავს.
ნაცელია, რომ შეჯერობით დასავლეთი ვერ უპირისპირებს რეალურ ძალას რუსეთის აგრესიას, იგივე თქვათ, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე და გამოსავალი არის გადავადება დაპირისპირების, რომელიც გარდაუვალია დასავლეთის და რუსეთის შორის, ამ ფორმით, რომელიც არის აი ასოცირების დაშეკულება, რომელიც პრაქტიკულად არანაირად არავალდებულებს ევროკავშირის ქვეყნებს, რომ იყონ გარანტორი საქართველოს უსაფრთხოებისა.
ის, რომ ნატოს საქართველოს სამხედრო უსაფრთხოების უალტერნატივო გარანტიად მიიჩნევა, ცხადია, არ აკნინებს საქართველოს ევროკავშირისკენ სწრაფის პერსპექტივას. ეს არის საქართველოს ისტორიული არჩევანი, საქართველო ბუნებრივად ეკუთვნის ევროპულ ოჯახს და ასევე უალტერნატივოა დემოკრატიის ევროპული ფასეულობები. სწორედ საქართველოს ევროპისკენ სწრაფვისადმი მხარდაჭერას ისახავს მიზნად 13 აპრილს ევროპის მოედანზე დაგეგმილი აქცია-კონცერტი, რომლის ორგანიზატორია სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმი საქართველოს ეროვნული პლატფორმა. როგორც ამ ფორუმის წარმომადგენელი ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭირვებლობა საქართველოს აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა გიგაურმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, მხარდაჭერის გამოვლენა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღეს რუსეთის მიერ უკრაინაში გამოვლენილი აგრესიისა და საქართველოში პრორუსული ჯგუფების გააქტიურების ფონზე.
ფიქრობ, რომ ეს ერთგვარი გზავნილი იქნება ასევე ჩვენი არაკეთილმოსურნეებისთვის, რომ ჩვენ დავანახოთ, რომ ნამდვილად მიუხედავად აი ამ სხვადასხვა ჯგუფების გააქტიურებისა და ასე შემდეგ, მაინც უმეტესობა მოსახლეობას ამ იდეას ემხრობა და ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ეს განხორციელდეს და როდესღაც ჩვენ მართლაც სრულუფლებიანი წევრები გავხდეთ ევროპული ოჯახის.
მე ვირჩევ ევროპას. ამ სახელწოდების აქცია-კონცერტი თბილისში ევროპის მოედანზე 18 საათზე დაიწყება. ორგანიზატორების ინფორმაციით, აქციას არანაირი კავშირი არ აქვს რომელიმე პოლიტიკურ ძალასთან. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მალე რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე 107.4. ეს იქნება 18 საათიანი მაუწყებლობა, პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში.
გადაცემას გავაქცელებთ ბათუმიდან რეპორტაჟით. მისი ავტორი აჭარაში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობს რამდენიმე სოფლის მოსახლეობის მოლაპარაკებაზე აჭარაში ჰესების მშენებელ კომპანიასთან და აგვიხსნის იმასაც, რატომ არ შედგა მოლაპარაკება ამ კომპანიას და ერთ-ერთი სოფლის მოსახლეობას შორის.
მიუხედავად მოლაპარაკებების არაერთი მცდელობისა, ჰესების მშენებელ კომპანიას აჭარის მთავრობასა და ხურტას მოსახლეობას შორის შეთანხმება ვერ შედგა. ადგილობრივები დოკუმენტს ხელს ისევ არ აწერენ. ისინი მემორანდუმში საერთაშორისო სტანდარტებით გათვალისწინებულ უსაფრთხოების ნორმების ჩადებას ითხოვენ. სოფელ ხურტას მკვიდრი ოთარ იაკობაძე რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში ამბობს, რომ ეს მოთხოვნები მათი სოფლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პირობაა.
მოთხოვე ჩვენ, მოდი ჩავსვათ სოფლიო ბანკის იძულებითი განსახლების პოლიტიკის სტანდარტები. ესა 4-12 პუნქტი. და აი ამის მიხედვით მოხდება, რაღაცასულად ამის მიხედვით მოხდება ხალხის თუ ისაც დაჭირდება ამის განსახლება. ამაზე შევთანხმდით პირველ ორ შეხვედრაზე. ეხლა ბოლოს ახოვიდნენ. საერთოდ ეს ყველაფერი ამოყრილი, საერთოდ არაფერი, ზოგადი რაღაცა, ზოგადი ფრაზები და მხოლოდ დარჩა დატოვებული აჭარის მთავრობის ერთადერთი ვალდებულება, რომ სახელმწიფო სტანდარტები თუ საჭირო გახდა სახლი დაენგრა ადამიანს, განვახახლებ ტაჯარის ტერიტორიაზე.
რაზიანი შეიძლება მიადგეს გარემოს ჰესების მშენებლობის შემთხვევაში. გეოლოგები აცხადებენ, რომ აჭარის მაღალმთიანეთი მეწყრული პროცესების მხრივ ყველაზე აქტიური ზონაა და სწორედ ამიტომ ჰესების მშენებლობის დროს ჰესების მშენებელმა კომპანიამ მოსაფრთხოების ნორმები ზედმიწევნით უნდა დაიცვას და აფეთქებითი სამუშაოები სახელმწიფოსთან აუცილებლად უნდა შეათანხმოს. კომპანია გამა კონსტანტილგის დირექტორის მოადგილე ზურამ გალობლიშვილი შეფასებით, მეწყერი, რომელიც მაღალმთიან აჭარას ამ ეტაპზე აწუხებს, არ არის განპირობებული ჰესების მშენებლობით. თუმცა კომპანიებმა აუცილებლად უნდა დაიცვას ყველა ის ნორმა, რომელიც საერთაშორისო სტანდარტებით არის განსაზღვრული.
თუ ყველაფერი იმ პროექტის მიხედვით განხორციელდა, რაც არის განპროექტებული, და ინვესტორმა რაღაც ცვლილებები არ შეიტანა შემდგომში, საფრთხე რა თქმა უნდა ნაკლებია. ეგ ტერიტორია გეოლოგიურად საერთოდ მეწყერსაშიში ტერიტორია, მაგრამ ეს მეწყერები არ არის დამოკიდებული ამ მშენებლობასთან.
გარემოს დაცვის ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის თქმით, ის ქანები, რომლებიც მოძრაობდა და საფრთხეს უქმნიდა მაღალმთიან აჭარას, უკვე ჩასულია მდინარეში. ამდენად ჰესების მშენებლობით პროცესები განპირობებული არ არის, ამბობს მერაბ გაფრინდაშვილი.
ის ქანები, რომელიც მოძრაობდა, უკვე ჩასულია მდინარეში. ასე ვთქვათ, განიმუხტა სიტუაცია. ეს ბუნებრივად განიმუხტა. იქ შენებლობა თქვათ, გესი თუ სხვა შენებლობები ამასთან კავშირში არ იყო. იქ განიმუხტა სიტუაცია დროებით. შეიძლება ქონდეს რაღაც ლოკალურ რეციდიუმს ადგილი, მაგრამ ეს არ იქნება ისეთ საგანგაშო, რომ იქ რაღაც მოხდეს.
ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღურდას მოსახლეობას პრობლემებთან დაკავშირებით მედიასთან კომენტარი გააკეთა სახალხო დამცველმაც. უჩან ანუაშვილის თქმით, პირველ რიგში მოსახლეობის ინტერესები უნდა იყოს დაცული და ყველა საკითხი მოლაპარაკების გზით უნდა გადაწყდეს.
მნიშვნელოვანი არის, რომ ყველა მხარეს შევხვდეთ, შევისწავლოთ რეალურად ის საკითხები, რომელსაც ეხება ეს პრობლემა, და ამის შემდეგ მომზადდეს სპეციალური დასკვნა. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მნიშვნელოვანი არის დიალოგი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ მოლაპარაკებები მოსახლეობასთან გრძელდება. არჩილ ხაბაძის განმარტებით, სოფელ პაქსაძეებისა და გელაძეების მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრაზე დოკუმენტს ხელი 8 აპრილს მოეწერა. სოფელ პაქსაძეებისა და გელაძეების წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს აჭარის მთავრობის მხრიდან დამატებითი ვალდებულების აღებას ჰესის მშენებლობის არეალში მდებარე სოფლების მოსახლეობის წინაშე. ხელშეკრულებას ხელს აწერს აჭარის მთავრობა, შუახევი ჰესის მშენებელი კომპანია, აჭარის წყალი ჯორჯია და აღნიშნული სოფლის მოსახლეობა.
ღურთის მოსახლეობასთან ისევ ის პროცესი გრძელდება, დარეგულირების პროცესი. ფიქრობ, მე როგორც ვიცი, ბოლო დღეებში ეს შეთანხმება მიღწეულია, ეს გაუგებრობა, თითქოს გაუგებრობა, რომელიც აკვიატებული ჰქონდა ერთეულებს, ის მაცხოვრებლებს, რომლებიც დარჩენებული ვარ, მართულები იყვნენ.
რაც შეეხება ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ღურდას მოსახლეობის მოთხოვნებს, თუკი ერთის მხრივ სოფელ ღურდას მოსახლეობასა და მეორეს მხრივ აჭარის მთავრობასა და ჰესის მშენებელ კომპანიას შორის შეთანხმება არ შედგება, ღურდელები პრემიერ-მინისტრისათვის წერილის მიწერასა და სოფლის ინტერესების დაცვას სასამართლოს გზით აპირებენ. ხულოსა და შუახევში 175 მეგავატის სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგური შუახევ ჰესის კასკადის მშენებლობა 2013 წელს დაიწყო. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ამ კვირაში გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს მთავრობა აპირებს შექმნას სახელმწიფო ბანკი სახელწოდებით საქართველოს განვითარების ბანკი. ეს იქნება არაკომერციული სტრუქტურა, რომელიც საპარტნიორო ფონდის დაშლის შედეგად ჩამოყალიბდება. უკვე დასახელდა მისი ხელმძღვანელი სავარაუდო კანდიდატურაც. ეს არის მართველი პოლიტიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით საგანელიძე. უფრო მეც კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობის წევრები ადასტურებენ, რომ სახელმწიფო ბანკის შექმნა გადაწყვიტეს. ისინი აღნიშნავენ, რომ ეს არ იქნება კომერციული ბანკების კონკურენტი და ეს მხოლოდ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო მნიშვნელობის პროექტებს დააფინანსებს. ფინანსთა მინისტრის მოდარ ხადურის განცხადებით, განვითარების ბანკი საპარტნიორო ფონდის რეორგანიზაციის შედეგად ჩამოყალიბდება და მის საქმიანობას გააგრძელებს. კერძოდ, ეს არის სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული რამდენიმე კომპანიის მოგების ინვესტირება სახელმწიფოს მიერ სტრატეგიულად მიჩნეულ დარგებში ენერგეტიკაში, ინფრასტრუქტურაში, წარმოებაში და ასე შემდეგ. სახელმწიფო ბანკის შექმნის შესახებ ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ცოტა ხნის წინ ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში ისაუბრა.
განვითარების ბანკი ითვლება იხსნება საქართველოს გაზეთ მე ვერ მოასწარი ჩემ დროზე ეს ძალიან კარგია და ძალიან დიდ სტიმულს მისცემს კიდევ ეს ეკონომიკას ჩვენ გვექნება თქვათ სოფლის მეურნეობის ფონდი რომელიც არის სოციალური და სოციალურად მიმართული დღესაძლებელი დახმარება თანამინისტრების ფონდი რომელიც არის უფთა ბიზნესზე გათვლილი და ორიენტირებული და იქნება განვითარების ბანკი რომელიც არ იქნება სოციალური იქნება შუალედი მათ შორის
თქვათ
სოციალურსა და უფთა ბიზნეს შორის რომელიც გარკვეულ სექტორებს დაეხმარება
ბიძინა ივანიშვილის თანაგუნდელი მინისტრები აღნიშნავენ, რომ მსოფლიოში სახელმწიფო ბანკების უამრავი წარმატებული მაგალითი არსებობს და ძირითადად ეკონომიკურად ყველაზე მეტად განვითარებულ სახელმწიფოებს ასახელებენ. მათ შესახებ მთავრობასთან არსებული ეკონომიკური საბჭოს მდივანი რომან ჩხენკელი საუბრობს.
ძალიან წარმატებული მაგალითები არის აზიაში, ძალიან ცნობილი მაგალითები არის სინგაპურის განვითარების ბანკი, ეგეთი განვითარების ბანკები არის ევროპაში ძალიან პოპულარული. ეს აპრობლიუმერული მექანიზმია, რომელსაც სახელმწიფო კონკრეტულ ბანკებთან ერთად კოორდინაციაში ახეკეთებენ ბიზნესის და სამეცნიერო საქმიანობის ახალისებას.
სახელმწიფო ბანკის იდეას ბევრი ეკონომისტი კრიტიკულად უყურებს. მათ შორის არის ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი, ცნობილი ეკონომისტი რომან გოცირიძე.
ეს იქნება ისე ფონდი, რომელიც ან საბიუჯეტო თანხებით დაფინანსდება, ან თავრობის გარანტიით მოზიდული შეცხებით, ან კიდევ კლავ სახელმწიფო მსხვილი საწარმოების თანხები ბიუჯეტის გვერდისავლით ისევ წარიმართება ამ ფონდში. მე მგონია, რომ ეს იდეა არის გამჭირული ნაცხისათვის, უფრო მეტიც არ არის გამორიცხული, რომ სამომავლოდ საკმაოდ ბევრი უსიამოვნო გაგრძელება მოყვეს, იმიტომ რომ ის რაც არის სახელმწიფო ეს არის არავისი, ხოლო არავისი ქონება ყოველთვის იფლანგება და ყოველთვის არაეფექტურად ხდება მისი გამოყენება. ჩვენ ეს ისტორია უკვე გავიარეთ. საქართველოში ბოლო სახელმწიფო ბანკი, რომელსაც ამნაირი ტიპის ბანკი იყო, ინდუსტრია ბანკი ერქვა, გაუქმდა ზუსტად 20 წლის წინ. ანუ რაღაც ვრუნდებით 20 წლის წინანდელ წარსულში.
რომან გოცირიძეს 20 წლის წინანდელ წარსულს არამარტო სახელმწიფო ბანკის შექმნის მცდელობა ახსენებს. მისი აზრით, საქართველოში გარკვეულ ტენდენციად ჩამოხალიდა საბაზრო ეკონომიკაზე უარის თქმა.
უნდა განვიხილოს რაღაც ტენდენცია, ესეთი ლიბერალური ბაზარზე ორიენტირებული ეკონომიკის ჩანაცვლებისა, სახელმწიფო მზრუნველობითი პატერნალისტური რაღაც ეკონომიკური მოდელით. ამის მაჩვენებელი არის თუნდაც ის, რომ როგორც კი რაიმე პრობლემა გაჩნდება ეკონომიკური, იმავე წუთას, როგორც ძველ საბჭოთა ასე ვთქვათ სისტემაში იყო, ჩნდება რაიმე ორგანიზაციის შექმნა. და იქნება ახლა უამრავი კომისიები, უამრავი საბჭოები, უამრავი დეპარტამენტები, უამრავი ფონდები, უამრავი უწყებები, სოკოებივით მრავლდება. და რაც ყველაზე ცუდია, ხდება ბიუჯეტის თანხების გადანაწილება უამრავ აი ასეთ ფონდებში.
რომან გოცირიძე საქართველოს მთავრობის ეკონომიკური ნაბიჯები ბელორუსიას აგონებს, როდესაც სახელმწიფო გამოდის არათუ რთული პროექტების, არამედ მიწების მოხმის ინიციატორიც კი.
ანუ რაღაც უბრუნდებით სახელმწიფო კაპიტალიზმის მოდელს, რაღაცა ბელორუსიის გზისკენ მივდივართ მე მგონი. ამიტომ ეს ბოლო, ასე ვთქვათ, ზღვარი იყო უკვე აი ამ სახელმწიფო განვითარების ბანკის შექმნა. ასეთი ბანკი რა თქმა უნდა არის ბევრ ქვეყანაში, მაგრამ ისეთ ქვეყნებში, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი და ჭარბი ფინანსური რესურსი. მაგალითად, აქვს კუვეიტს. კუვეიტის ანალოგიური ბანკი საქართველოში აფინანსებდა გზების მშენებლობას და ისინი ეძებენ მთელ მსოფლიოში პროექტებს, რომ ეს ჭარბი ნავთობიდან მიღებული ვალუტა სადღაც განათავსონ.
რომან გოცირიძე პრობლემებს ხედავს ხელისუფლების ეკონომიკურ ხედვებშიც, რადგან სახელმწიფო ბანკს ქმნიან მაშინ, როდესაც ქვეყნის ბიუჯეტის შემოსავლის თითქმის 20% დეფიციტურია. მისი შევსება კი ვალებით ხდება, მათ შორის შიდა ვალის მეშვეობით. ასეთი მდგომარეობის მიუხედავად გადაწყვეტილია, რომ განვითარების სახელმწიფო ბანკი მთავრობის მიერ მოწონებულ პროექტებს დააფინანსებს. განვითარების ბანკის ინიციატივის წამოყენებამდე მთავრობა პარლამენტში საპარტნიორო ფონდის სუვერენულ ფონდად გარდაქმნის პროექტი შევიდა. ახლა კი სავარაუდოა, რომ ამ პროექტის უკან გამოწვევა მოუწევთ, რადგან სახელმწიფო ბანკის შექმნა საპარტნიორო ფონდის დაშლით უნდა განხორციელდეს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება. gr
მას შემდეგ, რაც რამდენიმე სიუჟეტი დაუთმეთ საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს, მსმენელის ყურადღებას უცხოეთს მიმაპყრობთ. სალომე ასათიანი გაგვაცნობს უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, წარმოგვიდგენს პუბლიკაციებს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროცესის შესახებ.
კვირის დასაწყისში ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა უნგრეთი და იქ კვირას ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების, რომელზეც დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა და მისმა მემარჯვენე ნაციონალისტურმა პარტიამ ფიდესმა. ორბანის პოლიტიკური სტილი მოქალაქეებს მოსწონთო, აღნიშნავდნენ ჟურნალისტები და იქვე გამოთქმავდნენ შეშფოთებას, რომ ნაციონალისტების და პოპულისტების ტრიუმფალური აღზევება ევროპის სხვა ქვეყნების არჩევნებზეც გაგრძელდება. რუმინეთში გამომავალი კონსერვატიული ორიენტაციის რომენია ლიბერა ორშაბათს, 7 აპრილს, ყურადღებას ამახვილებდა უნგრეთის ენერგეტიკულ კავშირებზე რუსეთთან. გამოცემის აზრით, ორბანს გამარჯვების მოპოვებაში ეს კავშირებიც დაეხმარა. ციტატა: ორბანის მთავრობამ საყოფაცხოვრებო გადასახადები დაახლოებით 20%-ით შეამცირა. ისინი უწინარესად გაზის და ელექტროენერგიის ფასზე არიან დამოკიდებული. მოხმარებული გაზის 70%-ს უნგრეთი რუსეთის კომპანია გაზპრომისგან იღებს. შესაბამისად, ადვილი გამოსაცნობია ის, თუ საიდან იღებს სათავეს ფასების შეკვეცა. ბოლო 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ორბანი ერთხელაც კი არ მიუწევიათ ვაშინგტონში. მსგავსიდან პირველად მოხდა კომუნიზმის დანგრევის მერე, მაგრამ იანვარში ის მოსკოვში ჩავიდა, სადაც ვლადიმირ პუტინმა თბილი მასპინძლობა გაუწია. ამ ვიზიტის შემდეგ გამოცხადდა, რომ უნგრეთი რუსეთისგან 10 მილიარდ ევროს მიიღებს სესხის სახით. ეს უკავშირდება რუსეთის ბირთვული ენერგიის სააგენტოს ამბავს, რომელთანაც ორბანმა ხელშეკრულება ტენდერის გამოუცხადებლად გააფორმა ევროკავშირში მოქმედი სტანდარტული პრაქტიკის საწინააღმდეგოდ. სწორედ ასე მოიპოვა მან ფასდაკლება ელექტროენერგიაზე, წერდა რუმინეთში გამომავალი რომენია ლიბერა ორშაბათს, 7 აპრილს. პრესა აქტიურად გამოეხმაურა ავღანეთში შაბათს ჩატარებულ არჩევნებსაც, რომელშიც მონაწილეობა ამომრჩევლის დაახლოებით 60%-მა მიიღო, მაშინ როცა 2009 წელს ამომრჩევლის აქტივობა მხოლოდ 30% იყო. გერმანიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური ორიენტაციის ფრანკფურტერ რუნჩაო 7 აპრილის ნომერში წერდა: თავდასხმების შიშის მიუხედავად არჩევნებში მონაწილეობით მოქალაქეებმა თალიბანს გაუწიეს წინააღმდეგობაო. ციტატა: პირველად მათი ქვეყნის ისტორიაში მათ გამოავლინეს ნება, ძალაუფლება მშვიდობიანად გადაეცეს ერთი ლიდერიდან შემდეგს. ამით აჩვენეს, რომ ცდებოდნენ ისინი, ვინც დონორ ქვეყნებში ამტკიცებდნენ, რომ ავღანელები არ იყვნენ მზად დემოკრატიისთვის. მათ თავიანთ დაღლილ დამხმარეებს გაუგზავნეს მესიჯი: არ მიატოვონ პროგრესული ძალები, რომლებიც მეამბოხეებს ებრძვიან. ავღანელები საერთაშორისო თანამეგობრობას ლეგიტიმური პოზიციებიდან დაელაპარაკებიან. თითქოს ეუბნებიან: თქვენს მიერ აღმოჩენილი დახმარება უშედეგო არ ყოფილაო. თუ ახალი პრეზიდენტი და დასავლეთის სწორდასკვნებს გამოიტანენ, ამ ქვეყანამ შესაძლოა პროგრესს მიაღწიოს, იმ უამრავი პრობლემის მიუხედავად, რომლებიც მას ამ დრომდე აფერხებდა, წერდა გერმანიაში გამომავალი ფრანკფურტერ რუნჩაო 7 აპრილს. დასავლეთის პრესის ყურადღების ცენტრში დარჩა უკრაინა და მის გარშემო განვითარებული მოვლენებიც. მიმდინარე კვირაში ვითარება განსაკუთრებით ქვეყნის აღმოსავლეთში დაიძაბა. პრორუსულად განწყობილმა ძალებმა ორშაბათს სამთავრობო შენობები დაიკავეს. ჟურნალისტები გამოთქვამდნენ შიშს, რომ შესაძლოა აღმოსავლეთ უკრაინაც მოექცეს რუსეთის გავლენის ქვეშ და გამოდიოდნენ მოწოდებით რეგიონს ფართომასშტაბიანი ავტონომია მიენიჭოს კონფლიქტის განმუხტვის მიზნით. იტალიაში გამომავალი მემარცხენე ლიბერალური რეპუბლიკა წერდა: კონფლიქტის ესკალაციას შესაძლოა ისევ ახალი ცივი ომი გვერდჩივნოსო. ციტატა: დასავლეთსა და რუსეთ შორის ურთიერთობა დღევანდელივით ცუდი იშვიათად ყოფილა და მაინც ბარაკ ობამა გვარწმუნებს, რომ საქმე არ გვაქვს ახალ ცივ ომთან. იმის გამო, რომ სამხედრო კონფლიქტი ძალიან საშიში იქნება, საუკეთესო გზად რჩება ამერიკელი დიპლომატის ჯორჯ კენანის მიერ 1947 წელს შემოშავებული მიდგომა: თუ ჩინეთს და რუსეთს მეგობრებად ვერ განვიხილავთ, მაშინ კონფლიქტის გადალახვისთვის უნდა ვაღიაროთ მათი ინტერესების განსხვავებული ბუნება. ამასთან უნდა შევინარჩუნოთ სიფხიზლე და ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტების ძალა. თუ კი ახალი ცივი ომი უნდა მოხდეს, დაე ის სწორედ ასეთი იყოს: ცივი. საბოლოო ანგარიშით, ცივი ომის მიზანი სიტუაციის ესკალაციის არ დაშვებაა, წერდა იტალიაში გამომავალი რეპუბლიკა 8 აპრილის ნომერში.
სალომე ასათიანმა მოამზადა და გაგვაცნო უცხოეთის პრესის ყოველგვარი მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველგვარულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
ერთ მომთაბარე ბერბერს კითხეს: მთელი ცხოვრება უდაბნოში ეულად რომ დაიხეტები, რატომ არავის ეკარებიო? თუ არაგი გახლდათ ის კაცი, იმ ხალხის შვილი თავს იმუშაგებად, ანუ თავისუფალ ადამიანებად რომ მოიხსენიებენ. უპასუხა თურმე სიმარტოვე ნეტარებაა და საშუალება რომ მქონდეს საკუთარ თავსაც სიამოვნებით გავაყრებოდიო. ბრძენი კაცი გახლდათ და სიმარტოვეში პოულობდა დამოუკიდებლობას. საჰალის მწველ, მაგრამ საოცრად მშვიცსა და უკიდეგონო სიმარტოვეში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის გმირების ბერბერები იქნებიან უდაბნოდან. ქალბატონები, რომელთაც სისხლში აქვთ თავისუფლების წყურვილი, როგორც მათ წინაპარს მოხეტიალე ტუარეგს. მარიამ ჰასანით დავიწყოთ, რომელსაც ქვიშის მუსიკოს დავარქმევდი. მის ცხოვრება სადა და გულახდილი აღწერა სჭირდება. პრინციპში ბევრი არც არაფერია მოსაყული. კონკრეტულად სად დაიბადა არავინ უწყის. ამ ადგილის მიგნება მხოლოდ ნამდვილ ბერბერთუ შეუძლია. ამიტომ ასე ვთქვათ, სადღაც დასავლეთ საჰარაში, მოძრავ დიუნებსა და ბარხანებში. მომთაბარე ოჯახი გახლდათ, კარმიდამოს გარეში. არც ისეთი რამე ებადათ, ერთ ადგილს რომ მიჯაჭვოდნენ და ისინი მთელი ცხოვრება ხეტიალის იშტაზე იყვნენ. ამა თუ იმ მუსიკოსის ბიოგრაფიის თხრობისას ხშირად იმ არტისტებს ასახელებენ ხოლმე, რომელთა შემოქმედებამ ბავშვობაში უდიდესი გავლენა მოახდინა. პატარა მარიამის შემთხვევაში კი ასე არ ყოფილა. აბას არ უნდა მოესმინა ვთქვათ ბიტლზი ან თუნდაც ლუი არმსტრონგის მუსიკა. ან განათლება სად უნდა მიეღო. სამაგიეროდ მთელი ჯალაბობა სახალხო მთქმელები თუ პოეტები ყავდა. და კოცონთან მათი ღამეული თავყრელობები, ძველი ბერბერული სიმღერები. საჰარის აისი თუ დაისი იყო გოგონა სკოლაც და კოლეჯიც. ან წლებში დასავლეთ საჰარა მაროკომ და მავრიტანიამ დაინაწილა. ბერბერთა ნაწილმა ალჟირის მიწებში აფარა თავი, ნაწილმა კი თავისუფლებისთვის ბრძოლა არჩია. მარიამი 20 წლის იყო, როცა ერთი მეგობარი ეწვია. ამბავი მოუტანა შენი ორი ძმა მაროკოელ სამხედროებთან ბრძოლაში გმირულად დაეცაო. ატირდა და დარდისგან პირველად მაშინ ამხერდა. ბერბერული ბლიუზით გამოიტირა. დიახ, სწორედ რომ ბლიუზით. ის ხომ სევდასა და მელანქოლიას ნიშნავს. მუსიკალურ ტონალურ ფორმაში გამოხატული ტკივილის განცდა და თავისუფლების წყურვილია. ბოლო-ბოლო აფრიკა აბლუზის სამშობლო. ბერბერები კი ამ კონტინენტის უძველესი მოსახლე. მარიამ ჰასანის სიმღერებიც ომებში დაღუპულ მეუბრებსა და წართმეულ სამშობლოზეა. ბერბერულ სისხლში ამავლებული ამაყი ხმით ნამღერი ბლუზებია თავისუფლებას. ახლაკი სუად მასის დროს დადგა. ბერბერი გოგონასი, რომელიც თავისი კოლეგისგან განსხვავებით ახალგაზრდა და ქორფაა. 1972 წელს დაიბადა ალჟირში. ბავშვობაში ნამდვილად არიწყენდა. დედა ჯეიმს ბრაუნს ასმენინებდა. ბიძა კი ჯონ კოლტრეინისა თუ მაილს დევისის ჩანაწერებს, თავისუფლების მუსიკას. ამიტომ გასაკვირი არა ამ ქვაბში მოხარშულს ფუნდამენტალისტურ ტენდენციებთან შეჯახება, რომ ადრევე მოუხდა. ის ხომ იმ საზოგადოების წევრი გახდა, სადაც ჯინსებში მომღერალი ქალი ჰარამად, ცოდვად. არაბულ სამყაროში ბერბერთა ენაზე მომხერალი გოგო კი საერთოდ ქუფრად, ურჯულოებად ითვლებოდა. მიუხედავად ამისა წამოიზარდა თუ არა თანამოაზრე ჯინსების თაობის გოგო ბიჭებისგან საკუთარი როკ ჯგუფი მაინც შექმნა. თანაც იმ წლებში სამხედროებსა და ისლამისტ ფუნდამენტალისტებს შორის სამოქალაქო ომი რომ ძვინვარებდა. ისე დიდი ოხერი ვინმე კი იყო. კომენდანტის საათის დროს ქუჩა-ქუჩა მალვით მიიპარებოდა ხოლმე რეპეტიციებზე, სადაც მეგობრებთან ერთად ექსპერიმენტებს ატარებდა ხალხური მუსიკისა და როკის სინთეზისათვის. და რაც მთავარია, ყოველივე მიუღებელ სიმღერით აპროტესტებდა ომს, ძალადობას, ჩამყაყებულ კლიშეებს აზროვნებაში, რელიგიურ ფანატიზმს. ფუნდამენტალიზმსა და ქალთა დათრგუნვის პატრიარქალურ ფორმებს. ამას აბავინში არჩენდა და ფუნდამენტალისტების შავსიაში მოხვდა. ჩაქლოვასაც რამდენჯერმე სასწაულებრივად გადაურჩა. იმდენი იქნა, რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოუხდა ქვეყნიდან გაქცევა. პარიზში გადასახლდა და პოლიტიკური თავშესაფარი მიიღო. თუმცა სუაც გამჩენი იქაც არასვენებს. ალჟირში ქალთა უფლებების დარღვევებზე, ეთნიკურ უმცირესობათა შევიწროებაზე, ქვეყანაში გამეფებულ კორუფციასა თუ ქსენოფობიაზე მღერის. ფრანგებს უყვართ მისი მუსიკა. მიან ბოხესულის გამო ბერბერი ჯოან ბაესიც კი შეარქვეს. მოკლედ არც წარმატება აკლია და არც პოპულარობა. თუმცა სულსევდიანია, რადგან ევროპაში მაინც უცხო ტომის შვილი, სამშობლოში კი მიუღებელია.
დასრულდა კულტურული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახლა კულტურული სპორტული პროგრამით ვაქცელებთ. მისი ავტორია დავით ქლიბაძე.
ამასთანავე ფინეთში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე თავისუფალი და ბერძნულ-რომაული სტილით მოჭიდავების მიერ მოპოვებული ბრინჯაოს 2 და 1 ოქროს მედალი აშკარად უკან გადადგმული ნაბიჯი ასე მიიჩნევს ოლიმპიური და მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონიც ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტი ლერი ხაბილოვი.
ევროპის ჩემპიონატზე რაც იყო ფინეთში, ეს შედეგი მეგრულ წარმატებულ ფარშიდებს ჩაიტალოს. ფიზიკური მოძადება აკლია ჩვენ სპორტსმენებს, განწყობა იმ წარმატებებისთვის რომ ყველაფერი ჩადოს, აი ეს აკლია ჩვენ სპორტსმენებს. მუშაობა ამხრივ უნდა გაძლიერდეს, დაგეგმილია ფედერაციაში ჩამოიყვანოს გერმანელი სპეციალისტი, რათა ფიზიკურად მოამზადოს ჩვენი სპორტსმენები, თუ ავიღებთ ახლა თავისუფალ ჩიდაობას, ძალიან მეორე სპორტსმენი იყოს, რომელსაც შეუძლია ნებისმიერი რანგის მედალი აიღოს, მაგრამ დღეს სამდღეს ვერ ახსენენ. ამიტომ მეტი მობილიზება ჭირდება და მეტი მომზადება ჭირდება. აი ფიქრობ ამ მომზადებაში ფსიქოლოგიაში მე მგონი ცოტა მოიკოჭლები ჩვენი სპორტსმენები.
ვლადიმერ ხინჩეგაშვილის ჩემპიონობა და კონსტანტინე ხაბელაშვილის მესამე ადგილი ასე თუ ისე იმედის მომცემია, მაგრამ ბერძნულ რომაულ სტილში თანაც არაოლიმპიურ წონით კატეგორიაში გიორგი ცირეკიძის ბრინჯაოს მედალი კი დიდი ვერაფერი ნუგეში.
კლასიკურს რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ნაკლები სპორტსმენები გვყავს, მაგრამ შეიძლება რამოდენიმე კაცი გაკეთდეს აქცენტი, იქ არის ცხადაძე არის ცირეკით, რომელსაც მედალი მოიპოვა ბრინჯაოსი. ყველა სპორტსმენს ინდივიდუალური მიდგომა შეიძლება, მაგრამ საერთო ჯამში ეს ფიზიკური მოძოდება და ფსიქოლოგიური მოძოდება, ეს არის პირველი.
და მაინც არსებობს მდგომარეობის გამოსწორების გზებიც.
ვიცით რა არის ახლა ამ სპორტსმენებზე ჩვენ მიზეს ვაკეთებთ ძირითად აქცენტს და ვიზეც ფიქრობთ რომ ექნება წარმატებები ამ ოლიმპიურ ციკლში. ფიქრობ რომ სწორე მიმართულება თუ ექნება გაიცა და შემდგომ ოლიმპიურ თამაშებში ექნება წარმატებები.
იმედიანა და ნინო სალოკვაძეს რომელმაც 26 წლის წინ სეულში მოიპოვა ოლიმპიური ჩემპიონის ოქროს მედალი და მას შემდეგ მსოფლიოს უძლიერეს თვით მსროველთა ელიტა არ დაუტოვებია. სულახლახანს ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ფორტ ბენინგში ტყვით მსროლელთა მსოფლიო თასზე სპორტული პისტოლეტიდან სროლაში ვერცხლის მედალი მოიპოვა, რითაც მსოფლიო თასის სუპერფინალში გამოსვლის უფლება გაინახა.
როგორც კი მთავრდება ერთი ოლიმპიური ციკლი, პროფესიონალი სპორტსმენი, რომელიც აპირებს, რომ გააგრძელოს თავის კარიერა, მეორე დღიდანვე ის გეგმავს თავის შემდგომ 4 წლეულს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს მე ყველაფერი გაწერილი მაქვს 2 წლის წინ და მივყვებით ამ გეგმას. წლევანდელი სეზონის მთავარი შეჯიბრი იქნება მსოფლიოს ჩემპიონატი, რომელიც სექტემბერში ჩატარდება. ჩვენ სახეობაში სამწუხაროდ 4 წელიწადში ერთხელ არის მსოფლიოს ჩემპიონატი და მანამდე გვექნება ორი მსოფლიოს თასი. არის კიდევ მესამე მსოფლიოს თასი, რომელიც პეკინში ტარდება, მაგრამ ჩვენ მას გამოვტოვებთ, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის მსოფლიო ჩემპიონატთან და ტექნიკურად ვერ მოემზადებით კარგად. და მსოფლიოს ჩემპიონატი, რომელიც გრანადაში, ესპანეთში ჩატარდება სექტემბრის თვეში.
ორმაგი პასუხის გებლობა აკისრია ნინო სალოკვაძე სპორტსმენსა და ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტს. 2 წლის შემდეგ ხომ რიო-დე-ჟანეიროს ოლიმპიური თამაშებია. რიო-დე-ჟანეირო და ბრაზილიის კიდევ რამდენიმე ქალაქი ამ ზაფხულს მსოფლიო საფეხბურთო ჩემპიონატს და ჩემოსულ სტუმრებს უმასპინძლებს. მაგრამ ღირსეულად დაუხვდება თუ არა მათ, ეს კიდევ საკითხავია. ჩამოსულების დაბინავების, საბანკო ოპერაციების, უსაფრთხოების პრობლემები ბოლომდე ჯერ კიდევ არაა მოგვარებული. შეფერხებით მიმდინარეობს ზოგიერთი სტადიონის მომზადებაც. სანერვიულო დღეები ელოდებათ ევროპის ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალურ მატჩებში ბაიერნის, ჩელსის, ატლეტიკოსა და რეალის გულშემატკივრებს. მოუნელებელია ბარსელონას უამრავ თავანისმცებელთა მწუხარება. საყვარელი გუნდი შარშან ნახევარფინალში, ახლა კი მეოთხედფინალში დამარცხდა. მათ სანუგეშოდ კი მხოლოდ ასე შემეძლია ვივარაუდო. Арту Шореул Момоварчи, Байерсат Шесазлуа, аналогиури бедимовелис, мати Ахландели, Барселонас Опилин Цутнели, Хосеп Гвардиола, тависи тики такатия мукреба пегбурц, да сашишроеба упро реалурия, видре комунизми зачудили ихо теориули сабтхе Европисатус.
Тавид Клибадзе сам вараудит дасрулда Огуроули спортули программа, тквен усмент радио Тависуфлебас.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ფლობად საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთვას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულობ.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
Канул курис განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ დღეს კვირას ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი კვირა დილის გადაცემას გავაქცევთ. შემდეგ რაც მომხდარდა მოსალოდნელ ამბებზე ვილაპარაკეთ, პარალელურ რეალობაში გადავინაცვლებთ. პარალელური რეალობა ეწოდება სატირულ პროგრამას, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე.
ჩიტთა ვარამი. ვიცი დიმიტრი უზნაძე გენიოსი იყო და შესაძლოა ჩემი შტაბეშტილება სწორედ განწყობის თეორიით გახდეთ ნასაზდოები, მაგრამ რაც პარიზში ჩამოვედი, აგერ უკვე მერამდენე დღეა ჩიტების ჩიკ-ჩიკი მაღვიძებს და რა ვქნა. მეჩვენება, რომ აქაური ჩიტები ბევრად უფრო მშვიდად, ძინარი შეუწუხებლად და ელეგანტურად ჩიკ-ჩიკებენ, ვიდრე ჩემი თანამემამულე გამწარებული ქართველი ან საქართველოში შეყვანებული ჩიტები. ჩიტები თბილისშიც აქტიურად იკრიბებიან ჩემი სახლის ფანჯრებთან ახლომახლო არსებულ ხეებზე და მიუხედავად მათ და ჩემი პატივისცემისა ვერ ვიტყვი, რომ დიდად კმაყოფილი ვიყვიძებ ამათი ჩიკ-ჩიკის ქვეშ. ხალხო, არ იფიქროთ, რომ ამჯერად ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების საგულ შევადგივრო ტექსტ წერდე, მაგრამ ტულს ვერ ვიტყვი. ერთკვირიანი დაკვირვების შემდეგ საბოლოოდ დავწმუნდი თბილისელი და პარიზელი ჩიტების განსხვავებულობაში. აქაურები სასიამოვნოდ სტვენენ, ჩვენები კი აგრესიულად ჭყივიან. თავიდან ვფიქრობდი, რომ მეჩვენება, აკი ამიტომაც ვახსენე განწყობის თეორია. თუმცა როცა აქ მცხოვრებმა ქართველებმაც იგივე დამიდასტურეს, ჭოჭმანს შევეშვი და სიბრალურით გავიხსენე ჩვენს ტერიტორიულ წყლებსა თუ მის მიღმა მოფრთხიალე ქართველი ფრთოსნები. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ახლა არანაირ ალეგორიას არ მიმართავ და ჩიტებში მართლაც ჩიტებს გულისხმობ, სხვას არავის და არაფერს. უნდა გესმოდეთ, რახმით ჩამჭრივიან ჩიტები თბილისში, კი არ ჩიკჩიკებენ, ბღავიან. ეს არაა სტვენა, ეს განწირულთა წივილია. შეიძლება თუ არა, რომ ჩიტი ბავშვობის დროინდელი წურვის მასწავლებლის სასტვენის მას უშვებდეს. როგორც ჩანს, შეიძლება რაკი ჩვენი ჩიტები ნევროტულად და გაბულად წივიან. აუცილებლად უნდა ჩავწერო პარიზელი ჩიტები ჟურტული და მერე ჩვენებს შევადარო, გაოგონდებით ისეთ ცხოვრებას მიერ. საქართველოში ერთი ჩიტი ბუდობს შენს მახლობლად და უკვე წლებია კაი გაბრაზებული პენსიონერი კალბატონის ხმით გმინავს. რას უშვებით ამ ჩიტებს არ მესმის? ჩვენგან გადაუდით აგრესია. და ძაღლებზე აღარ იკითხავთ, აქ ხომ ძაღლის ყეფას ვერ გაიგონებ. დასეირნობე მშვიდად ბაღებში და რომ დაიმნე და გზას დაეკითხო, შეიძლება სენ-სიმონის ფრანგულით გაქცემ პასუხი. დიდებული ძაღლები ხართ, ერთი სიამოვნება ამათი წკერა. და ჩვენთან თბილისში ძაღლი ხავ შებს მეზობელს, არ ვიცი სახლში, არ ვიცი ეზოში და კი არ ხებს ან ყმუის ტირილით კნავის. ო, ძაღლი და არა კატა. და მე თქვენ გეკითხებით, შეიძლება თუ რომ ძაღლი კნაოდეს? რა ჯანდაბა ვერ ხვდები. არავის ვერში, მაგრამ პრინციპში მთლად ნორმალური მოვლენა არც ის უნდა იყოს რუსთაბოზე, რომ მამლის ხივილი გესმის გამთენიისას, მაგრამ რაკი ცხოველებზე და ფრინველებზე მიდგას საქმე, ეს მამალიც უნდა გავიხსენო. სანამ ჩიტები დაიწყებენ ბღავილს და ვიდრე ის საწყალი ძაღლით აჩხალბდება კნუტებით, მანამდე სადღაც ზევიდან, იმედი არა მთაწმინდის პანთეონიდან ჩამოისმის ჩემი აზრით სრულია და რა ადეკვატური მამლის ხივილი. არა ადეკვატური კი იმიტომ რომ ეს მამალი რატობად შუა დღისთვის იწყებს კივილს და არა გამტენიისას. ერთი იმას ღვნატროფი მზვიგენებმა არ გამოამტრიონ ოქროყანის აკვარიუმი, თორემ მერე ნახეთ ჩვენი წვალება. რა ქვეყანა? ძაღლები ცივიან, შიტები ღნავიან, მამლები ხავიან, ადამიანები ხეფენ. შინაგან საქმეთა მინისტრს დამწვარ ბორბალთა რევოლუცია ელანდება და ამ დროს არავინ აიმის მიმყვედი რომ შესაძლოა ამ პატიოს ამ ბავშვს ბუას იწეშინოდეს და ამიტომ ბევრად უფრო ყურადღებით უნდა იყოს მისი პრეზმდივანი ანგრებავთ მშობელი, რადგან სამყარო დამწვარ ბორბლებზე ბევრად სერიოზული ხიფათებით ასავზე. მაგრამ ვინ ფიქრობ ჩვენთან ამ ბავშვებზე ან ცხოველებზე? კარგი, ჩემ ჩიტებს დავიდავანებოთ. ბავშვიილება მილიონი ვინმე გამოელაპარაკოს, არ უნდა მიაქციონ ყურადღება ვის ეპასუხება და როგორ შეიძლება ისეთები დაფქვას ჩემ ერს, როდის უნდა გაიზარდონ ჩვენი პატარა ხელმძღვანელი მუშაკები? ჩემი ჩიტები სწორედ ამაზე წივიან.
ასეთი იყო დღეს პარალელური რეალობა. სატირული პროგრამა, რომლის ავტორიცაა ლაშა ბუხაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მალე რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივი გახდება. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგეძლება დილის 8-დან 5-ორ საათამდე. შემოგთავაზებთ მრავალფეროვან გადაცემებს, ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. მალე პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა.
ამასობაში კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადექით. დღეს გთავაზობთ რეპორტაჟებს აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან და საქართველოდან. თემას და კორესპონდენტებს წარმოგვიდგენს მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროს დირექტორი.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. სახელმწიფო მოხელეთა ანაზღაურების პრობლემა ყოველთვის არის ინტერესისა და განსჯის საგანი. ზოგან იმიტომ, რომ ძალზე მცირეა, ზოგან მაღალი, ზოგან კი ეს ანაზღაურება გაცილებით აღემატება ხელფასის ოდენობას. რა ვითარება ამხრივ საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში? საქართველოში მინისტრების სახელფასო ანაზღაურების და ყოველთვიური დანამატის ოდენობა პრემიერ-მინისტრის 2013 წლის მარტში გაცემული განკარგულებითაა დადგენილი. თუმცა, როგორც სამოქალაქო სექტორში ამბობენ, ამ განკარგულებამ მინისტრების შრომითი ანაზღაურების საკითხი გარკვეულად მოაგვარა, თუმცა თითქმის არაფერი შეცვლილა სხვა თანამდებობის პირთა პრემირების საკითხთან მიმართებით. და პრემიის გაცემის ვადებისა და თანხის ოდენობის საკითხი კვლავ არის დამოკიდებული ხელმძღვანელი პირის სუბიექტურ აზრსა და კეთილნებაზე. ნინო ხარაძე განავრცობს თემას.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის პროექტის ანალიტიკოსის გოგა თუშურაშვილის თქმით, 2013 წლის მარტში პრემიერ-მინისტრის მიერ მიღებული განკარგულების მიხედვით დაინგრა მინისტრების თვითდაჯილდოების სისტემა, თუმცა ეს მხოლოდ მინისტრებს შეეხოთ და ამასთან მინისტრების შემოსავალიც არ შემცირებულა, რადგან ახლა მინისტრები პრემიის ნაცვლად ყოველთვიურ სახელფასო თანამდებობას იღებენ. ამასთან ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა სამინისტროებისგან 2013 წლის მონაცემები გამოითხოვა სახელების და გვარების მეთითებით, თუ როგორ ხდება პრემიების და სახელფასო თანამდებობების გაცემა.
იმ სამინისტროებმა, რომლებმაც გაასაჯარო ეს ინფორმაცია, შეიძლება ითქვას იშვიათი გამონაკლისების გარდა, რომ მინისტრებზე ამ შემთხვევაში საუბარი ხებულობენ მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის მიერ განსაზღვრული თანხას 4315-ს დანამატის სახით. ხოლო იყო რიგი სამინისტროები, მაგალითად ეკონომიკის სამინისტრო, ფინანსთა სამინისტრო, რომლებმაც თავს შეიკავეს თანამდებობის პირების ცალკე სახელის და გვარის აღნიშნული ინფორმაციის მოწოდებისაგან და მათ მოგვაწოდეს ეს ჯამური ინფორმაცია, რაც საიდან იკვეთება შემდეგი, რომ კვლავ შენარჩუნებულია ეს პრაქტიკა მინისტრის მოადგილეების და თანამდებობის პირებზე პრემიები დაჯილდოებისა.
და ამ მონაცემების მიხედვით, მხოლოდ ეკონომიკის სამინისტროს მაგალითზე მარტო თანამდებობის პირებს, სამსახურის უფროსებს და მათ ზემოთ თანამდებობრივ პოზიციებზე მყოფ პირებს პრემიის სახით აღებული აქვთ 1 მილიონი ლარის ოდენობის თანხა. მაშინ როცა დანარჩენ ყველა თანამშრომელზე გაცემულია 9.5 მილიონი ლარი ჯამურად პრემიის და დანამატის სახით.
თელიქ სამინისტროებში იგივე პრაქტიკა იკვეთება, რომ ხდება ministris moadgileebis tanandeobis pirebis klav igive gaurkveveli damsakhurebebis mikhedvit premiebit tsakhaliseba zogje tanandeobis sargoze magali odenobit magalitsat tu avirebt tavrobis kantselaris upros shemtkhovashi mis qoveltsiuri სახელმწიფო დანამატი არის ministrebis gavsas 4335 ლარი ყოველწიურად, ხოლო კონკრეტული დეპარტამენტის უფროსების შემოსავლები აღემატება კანცელარის უფროსის შემოსავლებს და შეადგენს 5075 ლარს, რაც გაურკვეველია, ანუ იკვეთება ესეც ტენდენციები, რომ ხშირ შემთხვევაში მაგალითად ministris მოადგილებს ან უფროსის მოადგილებს აქვთ უფრო მაღალი შემოსავლები ვიდრე მის ხელმძღვანელებს.
გოგა თუშურაშვილის თქმით, იგივე პრინციპია შენარჩუნებული საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში, ანუ სამინისტროებზე დაქვემდებარებულ უწყებებში. ამ სიპების თანამშრომლები და ხელმძღვანელი პირები იღებენ პრემიებს და არა სახალფასო დანამატებს. ამასთან ვითარება შეიცვალა საქართველოს პარლამენტში და თუ წინა წელს პარლამენტის თანამშრომლებზე გაიცემოდა პრემიები, 2013 წელს პრემიები სახალფასო დანამატებმა ჩაანაცვლა. თუ 2012 წელს პრემიის სახით თანამშრომლებს აღებული ჰქონდათ 4 მილიონი ლარი, ახლა აიღეს 2 მილიონი ლარი და ეს თანხა აღნაზღაურდა ხალხასო დანამატებით. ამასთან, როგორც საკითხის მცოდნეები ამბობენ, 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ გარკვეული დროის განმავლობაში სახალფასო და საპრემიო თანხების გაცემასთან დაკავშირებით ინფორმაციას სახელის და გვარის მითითებით გასცემდნენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს ეკონომიკის და ფინანსთა სამინისტროებთან ადმინისტრაციული საჩივრების გაგზავნაც მოუხდათ. ამ ინფორმაციის მოუწოდებლობის გამო და ეს საჩივრები ახლა განხილვის სტადიაშია. გოგა თუშურაშვილის თქმით, გამოკვლევა, რომლის პრეზენტაციაც მომავალ კვირას აქვს დაგეგმილი ორგანიზაციას, უჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მინისტრების ხელფასების და სახალფასო დანამატების ოდენობა დადგენილებითაა განსაზღვრული, ყველა სამინისტროში ერთნაირად არ ხდება ამ თანხის გაცემა. მინისტრის ხელფასი 3500 ლარს შეადგენს. სახალფასო დანამატი 4595 ლარი იყო, თუმცა 2014 წლის იანვრიდან ამ დანამატის ოდენობა 3000 ლარამდე შემცირდა. თუმცა ასეთი დადგენილი სახალფასო დანამატი არ აქვთ მინისტრის მოადგილეებს და მათთვის პრემიის და ასევე სახალფასო დანამატის გამოწერის სიხშირე და ოდენობა მინისტრის კეთილნებაზეა დამოკიდებული. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის პროექტის კოორდინატორი სულხან სალაძე ამბობს, საქართველოში დღემდე პრემიის თემა ეს არის დაწესებულების ხელმძღვანელის სუბიექტური შეხედულება და შეფასების არანაირი ობიექტური კრიტერიუმი, მექანიზმი, დათვლის საფუძველი ან რაიმე ტიპის ერთიანი მიდგომა არ არსებობს. სულხან სალაძის თქმით, საჯარო სამსახურში შრომის ანაზღაურების თაობაზე რაიმე ხედვა და კონცეფცია არც იმ ხელისუფლებას შეუქმნია, რომლის წარმომადგენლები ხელისუფლებაში მოსვლამდე ამბობდნენ, რომ შრომითი ანაზღაურება უწყებაში ძალიან მაღალია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ 2013 წელს ჩატარებული გამოკვლევა, რომელიც თბილისს და ყველა თვითმმართველ ქალაქს მოიცავდა, ცხადყოფს, რომ არც ერთ უწყებას არ აქვს შიდა რეგულაცია, რომელიც პრემირების რაიმე წეს დაადგენდა.
ჩვენ თან ადამიანები ღებულობენ პრემიას ხშირად იმაზე მეტს, ვიდრე აქვთ ხელფასი, რაც რა თქმა უნდა არალოგიკურია აბსოლუტურად და ამოვარდნილია კონტექსტთან, ვინაიდან პრემია შეიძლება ჩვეულებრივ ანაზღაურებაზე მაღალი იყოს, რაც ხელფასის სახით ღებულობს ყოველთვის ადამიანი. ამიტომაც არის, რომ ეს არ არის ბუნებრივია იოლის საკითხი, საკმაოდ რთული საკითხია მოსაგვარებლად, მათ შორის ფინანსური რესურსების გათვალისწინება, მათ სხვადასხვა საკითხების გათვალისწინება და ადამიანური რესურსების გათვალისწინება, მაგრამ ეს არის აუცილებელი. თუ კი სისტემურად არ დარეგულირდება ეს ყველაფერი და კანონმდებლობაში არ გაიწერება, თუნდაც ჩარჩო რეგულაციები, ჩვენ მუდმივად გვექნება სიტუაცია, რომ ადამიანები ისაუბრებენ სხვის მიერ მიღებული მაღალი პრემიების დაუსაბუთებლობასა და დაუსაბუთებლობაზე ყოველთვის გაჩნდება კითხვა, რა გააკეთა, რა დამსახურების გამო მიიღო ამ ხელა პრემია მათ იმ ადამიანმა.
შრომის ბაზრის ექსპერტის ციური ანთაძის ინფორმაციით, 2008 წელს მიღებული ნორმატივის მიხედვით საჯარო დაწესებულებებში მინიმალური ხელფასი არ შეიძლება იყოს 135 ლარზე ნაკლები. თუმცა მაშინ, როცა მინიმალურ და მაქსიმალურ შრომის ანაზღაურებას შორის დიფერენციაცია ძალიან მკვეთრია, ის სოციალური უთანასწორობის ძალიან მაღალ ხარისხს განაპირობებს.
ოფიციალური მონაცემებით, აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ყოველთვიური სახელფასო ანაზღაურება 15000 მანატს შეადგენს, რაც დაახლოებით 19000 დოლარია. ეს თანხა 45-ჯერ აღემატება ქვეყანაში არსებული საშუალო ხელფასის ოდენობას. ახლა ამ საკითხზე საადეთ აკიფქიზის მოუსმინეთ ბაქოდან.
Son resmi ma'lumota göre Azerbaycan
ofitsialuri monatsemebit Azerbayjanis prezidentis qoveltviuri sakhalpaso anazghaureba 15000 manats sheadgens, rats daakhloobit 19000 dollaria. Es tankha 45 jer aghemateba kveqanashi arsebuli sashualo khelpasis odenobas. Ofitsialuri monatsemebit sashualo tviuri anazghaureba mtsiredit ajarbebs 400 manats.
Devlet
აზერბაიჯანში ყველაზე მაღალ ხელფას პრეზიდენტი იღებს. პარლამენტის სპიკერის, პრემიერ-მინისტრის, მინისტრების, სახელმწიფო კომიტეტების თავმჯდომარეების და მაღალი თანამდებობის პირთა ხელფასები გაცილებით ნაკლებია პრეზიდენტის აზრზე. ოფიციალური მონაცემებით პრემიერ-მინისტრის და პარლამენტის თავმჯდომარის თვიური ანაზღაურება 3000 მანეთის ფარგლებში მერყეობს.
ალბათ პრეზიდენტი ამ ხელფას არ ხარჯავს, ამბობს ექსპერტი საინფორმაციო სააგენტო ტურანის ხელმძღვანელი მეხმან ალიევი.
სახელმწიფო ანაზღაურებს მის ყველა ხარჯს, მაგალითად თუ მას კალამი სჭირდება, მის საყიდლად ფულის დახარჯვა არ არის საჭირო. ქვეყნის შიგნით და უცხოეთში ვიზიტებს მთლიანად სახელმწიფო ანაზღაურებს. მას შეიძლება სხვა საჭიროებებიც ჰქონდეს, მაგალითად გვესმის, რომ უცხოეთში იძენს ვილებს. ამის შეძენა ოფიციალური ხელფასით შეუძლებელია.
4 წლის წინ გაზეთმა Washington Post-მა გამოაქვეყნა სტატია იმის თაობაზე, რომ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის ვაჟი ჰეიდარი უკვე 11 წლის ასაკში ფლობს 45 მილიონის ღირებულების ქონებას დუბაიში. სტატიის ავტორი წერდა, რომ ილჰამ ალიევის წლიური შემოსავალი $228,000 შეადგენს, რაც არ იძლევა დუბაიში თუნდაც მცირე სახლის შეძენის საშუალებას. ბაქოში პრეზიდენტის რამდენიმე რეზიდენციაა. აზერბაიჯანის თითქმის ყველა რეგიონშიც შევხვდებით პრეზიდენტის რეზიდენციებს. ადგილობრივ გამოცემები წერენ, რომ კიაპაზის მთის ძირში ჰეიგელის ტბის სიახლოვეს მილიონი მანათის ღირებულების პრეზიდენტის რეზიდენციის აშენების შემდეგ ადგილობრივებს ტბა თვალით აღარ უნახავთ, რაც მათთვის ტრადიციული დასასვენებელი ადგილი იყო. პრეზიდენტის შემდეგ ყველაზე მაღალი ანაზღაურება აქვთ პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის სპიკერს. პრემიერის მოადგილეების ხელფასი 2000 მანათია, მინისტრები და სახელმწიფო კომიტეტების ხელმძღვანელები კი დაახლოებით 1500-1700 მანათ ციღებენ. გასულ წელს თავის ხელფასებს გადახედეს დეპუტატებმაც. ახლა ისინი დაახლოებით 2000 მანათ ციღებენ. აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის ანაზღაურება 1750 მანათია. დირექტორის მოადგილის კი 1160 მანათი. მეხმან ალიევი ფიქრობს, რომ ეს ანაზღაურება ქვეყანაში არსებულ ვითარებასთან შეუსაბამოა.
Bugün professorlar ayda 350 maat maaş aldığı halde
ამას ვერ უწოდებთ საშუალო ფენის შემოსავალს, თუ გავითვალისწინებთ საკვების, კომუნალური გადასახადების ფასს, მაგრამ ამ ხელფასით შესაძლებელია ნორმალურად ცხოვრება. ჩვენთან საშუალო ხელფასი 400 მანათია, ეს ძალიან დაბალი ხელფასია, ამით ოჯახის შენახვა შეუძლებელია. მინისტრიც ვერ შეძლებს თავისი ხელფასით სახლის და მანქანის ყიდვას.
Professor maaşını defelerle üsteliyor.
ჩინოვნიკებისა და სხვა მოქალაქეთა შრომითი ანაზღაურების შეუსაბამობის საკითხი ხშირად გამხდარა მედიის განხილვის საგანი. Facebook-ის სოციალურ ქსელში არსებულ ერთ ჯგუფში წერდნენ.
დღეს პროფესორები 350 მანაც იღებენ, ქვეყნის მეტაური კი მათზე 50-ჯერ მაღალ ანაზღაურებას, დეპუტატები 6-ჯერ მეტს, ვიდრე პროფესორები. კანონმდებლობა კი იძლევა საშუალებას დეპუტატი გახდეს უმაღლესი განათლების არმქონე პირი. პროფესორი რომ გახდეს, საჭიროა მთელი ცხოვრება სამეცნიერო მუშაობა. როგორ შეიძლება იმ დეპუტატის ანაზღაურება პროფესორისაზე მეტი იყოს, ვისაც უმაღლესიც კი არ უსწავლია?
ბაქოს უნივერსიტეტის ისტორიის პედაგოგის ალტაი გეიუშევის ხელფასი 500 მანათია. ამ თანხაში შედის ის 50 მანათიც, რომელიც მას დაენიშნა როგორც ფილოსოფიის დოქტორს. მისი თქმით, ბაქოს უნივერსიტეტის პროფესორები თვეში 600 მანათს იღებენ. ჩვენი თანამოსაუბრე, რომელიც შეერთებულ შტატებში გადიოდა პრაქტიკას, ამერიკელი და აზერბაიჯანელი კოლეგების შემოსავლებს ადარებს.
იმ უნივერსიტეტის პროფესორები, სადაც მე ვიყავი, აზერბაიჯანელ პროფესორებზე გაცილებით მეტს იღებენ. ჩვენთან რიგით პოლიციელებსაც უნივერსიტეტის თანამშრომლებზე მაღალი ანაზღაურება აქვთ. საბჭოთა დროს კი მეტი ხელფასი სწორედ მეცნიერებს ჰქონდათ.
შეუძლია პროფესორს ამ თანხით თავის გადანა. ალდაი გეიუშევი ამბობს, რომ ათობით მეცნიერ თანამშრომელი ამ ფულით ცხოვრობს, მაგრამ არიან მინისტრები, რომლებიც მხოლოდ ხელფასზე ცხოვრობენ.
მათ თავიანთი ბიზნეს სფეროები აქვთ. იქიდან მიღებული შემოსავალი ხელფას რამდენჯერმე აღემატება.
აზერბაიჯანული კანონმდებლობა მინისტრებს ბიზნეს საქმიანობას უკრძალავს, თუმცა ადგილობრივ პრესაში ხშირად შევხვდებით სტატიებს იმის თაობაზე, თუ რომელი მინისტრი რომელ სფეროს მფარველობს. მეხმან ალიევის მოსაზრებით, მაღალი რანგის ჩინოვნიკები არამხოლოდ საკუთარ სამეწარმეო საქმიანობის ხარჯზე ცხოვრობენ, არამედ მათ განკარგულებაშია არსებული სახელმწიფო ბიუჯეტი, რაც უფრო ხელგაშლილად ცხოვრების საშუალებას აძლევს. განათლების მინისტრმა მიკაელ ჯაბაროვმა, რომელიც მანამდე სახელმწიფო ნაკრძალის იჩერი შეხერის ხელმძღვანელი იყო და 7 სიმანათი ჰქონდა ხელფასი, მოახერხა ოჯახთან ერთად ბარსელონაში ემოგზაურა და ბიზნეს კლასით ეფრინა. ამის შესახებ ცნობილი გახდა სოციალური ქსელის მეშვეობით, როცა საუბარი იყო თვითფრინავში მომხდარ ინციდენტზე. მელხან ალიევის თქმით, ქვეყანაში კორუფციას რეალურად რომ ებრძოდნენ, მინისტრის ხელფასითაც შესაძლებელი იქნებოდა ნორმალურად ცხოვრება. გასული წლის დეკემბერში სომხეთის ეროვნულმა კრებამ უმრავლესობის მხარდაჭერით მიიღო კანონი თანამდებობის პირთა სახელფასო ანაზღაურების შესახებ. ამ კანონის თანახმად 1 ივლისიდან პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, პარლამენტის თავმჯდომარის და მინისტრების ხელფასები მნიშვნელოვნად გაიზრდება. ცვლილებებს თან სდევდა ხელისუფლების ოპონენტთა მწვავე კრიტიკა, მაინც რამდენი პროცენტით იზრდება მაღალი თანამდებობის პირთა ხელფასები სომხეთში? ამის შესახებ ლილით არუტუნიანის სიუჟეტიდან შეიტყობთ ახლა.
ოპოზიციური ნაციონალური კონგრესის წევრი დეპუტატი ნიკო პაშინიანი სიმბოლურად მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ თანამდებობის პირთა სახელფასო ანაზღაურების კანონის დამტკიცებას პარლამენტში წინ უძღოდა უმუშევრობისთვის შემწეობის გაუქმება. დეპუტატის თქმით, ამ გადაწყვეტილებიდან რამდენიმე საათში სომხეთის პარლამენტმა განიხილა პრეზიდენტ სერჟ სარქსიანისთვის ხელფასის 203%-ით და პრემიერ-მინისტრის და ეროვნული კრების თავმჯდომარისთვის 208%-ით გაზრდის საკითხი.
ეს ის ხალხია, ვისი მართველობის დროსაც სომხეთში სიღარიბის მაჩვენებელი 27.6%-დან 35%-ამდე გაიზარდა. გაძლიერდა ემიგრაცია, თითქოს თანამდებობის პირები გაჭირვებაში ცხოვრობდნენ, პატარა ხელფასებს იღებდნენ და ამიტომ აღმოჩნდა მათი მართველობა ჩვენი ქვეყნისთვის კატასტროფის მომტანი.
სომხეთის პარლამენტის წევრის ნიკო პაშინიანის განცხადებითვე დაუშვებელია, რომ მაღალჩინოსანთა ხელფასის გაზრდის მაჩვენებელი პროცენტულად ამდენით აღემატებოდეს პენსიის და შემწეობების ზრდას.
სომხეთში ოფიციალური სტატისტიკით 1,146,000 კაცი სიღარიბეში ცხოვრობს. ეს ხალხი ყოველდღიურად ერის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ელიტისგან ცნობას იმის შესახებ, რომ მოიმოქმედებენ რამეს მათი უიმედო მდგომარეობიდან გამოსაყვანად და აი დღეს იგებენ, რომ ხელისუფლებამ გადაწყვიტა თავის თავს მოუმატოს ხელფასები და რისთვის უნდა გაიზარდოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის, კულტურისა და ქალაქშემოქმედების მინისტრების, პროკურორებისა თუ პოლიციის შრომელთა ხელფასები, იმისთვის რომ იმაზე გულგრილად უყურონ, როგორ ანგრევს ოლიგარქი კულტურულ ფასეულობებს, ვიდრე ადრე უყურებდნენ, რა ხელფასების სიმცირის გამო ისხდნენ აქამდე ჩუმად.
სომხეთის ხელისუფლების არგუმენტს, რომ ჩინოვნიკებისთვის ხელფასის გაზრდა ხელს კორუფციას შეუშლის, ასე პასუხობს ოპოზიციური ფრაქცია ნაციონალური კონგრესის წევრი არა მანუკიანი.
6-7 წელია მოსამართლეები მაღალ ხელფასებს იღებენ, 1,500-2,000 დოლარს თვეში. დამისახელეთ უფრო კორუმპირებული სივრცე ვიდრე სასამართლოა.
არა მანუკიანის თქმით, კორუფციის დაძლევას პოლიტიკური ნება სჭირდება და თუ ის არ არსებობს, ხელფასის მომატებით კორუფცია ვერ დამარცხდება. ამ მოსაზრებას იზიარებს სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის წევრი დავით არუთუნიანი და დასწენს, რომ შედეგის მიღწევა კომპლექსური მიდგომითაა შესაძლებელი.
თუ მხოლოდ ხელფასები გაიზრდება და მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ მოხდება, ვერავითარ შედეგს ვერ მივიღებთ.
კანონს ხარი არ დაუჭირა ფრაქცია მემკვიდრეობა. მისი თავმჯდომარე ზაროი პოსტანჯიანი კანონს უზნეობად აფასებს, მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებების შედეგად ხელფასი თავადაც გაეზარდა.
ყოველდღიურად ჩვენი მოქალაქეები ზარალდებიან, იზრდება მიგრაცია, ხალხს სულ უფრო მეტად ვუცრუებთ იმედს. ჩვენ ცუდად ვმუშაობთ, ამიტომაც არც დეპუტატების, არც მთავრობის წევრთა და არც პრეზიდენტის ხელფასი არ უნდა გაიზარდოს.
კანონ პროექტის ინიციატორ მთავრობას და მასთან ერთად პარლამენტსაც აკრიტიკებს ფრაქცია აყვავებული სომხეთის მდივანი ნაირა ზოგრაბიანი.
კანონპროექტი მთავრობამ შემოიტანა, რომელსაც პარლამენტი თავისი ხელქვეით ირგონია. ვერ ვიხსენებ შემთხვევას პარლამენტს, საპარლამენტო კომისიებს, რომელსაც მართველი პარტია ხელმძღვანელობს, უარი იყო მთავრობის ინიციირებული კანონპროექტები.
ოპონენტებს მართველი რესპუბლიკური პარტიიდან გამოეხმაურა საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარე გალუსტ სააკიანი.
პოლიტიკური უმრავლესობა თავრობასაც მოიცავს, მას შემოაქვს კანონპროექტი და თუ მას მხარს არ დაუჭერთ, ეს იქნება ჩასაძირად განწირული გემი. ეს ერთი გუნდია, ეს გუნდი საკუთარი პასუხისმგებლობით მოქმედებს.
სომხეთის მართველი რესპუბლიკური პარტიის წევრი გალუს სააკიანი ჩინოვნიკებისთვის ხელფასის მომატებას სახელმწიფოს ღირსების საქმედ მიიჩნევს. ოპონენტთა კრიტიკის მიუხედავად პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ოფიციალურად წელს ამოქმედდა.
ესე დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც სახელმწიფო მოხელეთა ხელფასებზე, უფრო დაზუსტებით კი ანაზღაურებაზე საუბრობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას. რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს სიამოვნებით შემოგთავაზებთ.
მასასე დასრულდა კულტურული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე გაუძღვა. დრო ამეც დაგემშვიდობოთ ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე და ღირსეხში რეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიო ღირსეხში რეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეაურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობთ რადიო თავისუფლება.